เดี๋ยวเราทำความสงบกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับกายของเราอาศัยกายคือลมหายใจเป็นที่อยู่ของจิตผู้รู้ของเราพยายามละความเพลินในอารมณ์จะเป็นความคิดในอดีตอนาคตจะเป็นความรู้สึกอันเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อจิตรับรู้แล้วก็ให้ละความเพลินนั้นออกไปกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายัคตาสติคือมีจิตรู้อยู่กับลมหายใจของเราอันนี้เป็นวิธีการสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าสมาธิถ้าความไม่ลืมหลงในลมความรู้ในลมหายใจนั้นอยู่ต่อเนื่องยาวนานก็เรียกว่าจิตเรามีความตั้งใจมั่นหรือมีสมาธิถ้าเราทำกิจการงานใดๆอยู่ก็ให้รู้ในกิจการงานนั้นๆก็ชื่อว่าเรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะเหมือนกันพระองค์เรียกจิตอธิษฐานการงานเป็นฐานที่ตั้งของสติได้เหมือนกันขณะที่เรากำลังรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก ในความเป็นปัจจุบันตรงนี้ก็ชื่อว่าจิตละความยินดียินร้ายในโลกออกกำลังทรงไว้ซึ่งความเป็นอุเบกขาอันนี้จะเป็นมรรควิธีที่พุทธเจ้าท่านแนะนำบ่อยสรรเสริญเอาไว้เป็นมรรควิธีที่ง่ายด้วยการฝึกละความเพลินพยายามให้จิตอยู่กับปัจจุบันถ้าเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดระลึกได้ก็ให้มันระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่เสมออันนี้จะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสมาธิและปัญญาต่อไปจะให้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องหนทางถูกหนทางผิดความเป็นสัมมามรรคมิจฉามรรคมีฟังคำสอนจากพระโอษ
ฐ์ขอโอกาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิพุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า270ว่าด้วยเรื่องทรงจัดพระองค์เองในฐานะเป็นผู้ฉลาดในเรื่องหนทางตัดแก่พระติสสะผู้ไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติไม่ยินดีในพรหมจรรย์มีความสงสัยอยู่ดูก่อนติสสะมีบุรุษอยู่สองคนคนหนึ่งไม่ฉลาดในเรื่องหนทางคนหนึ่งฉลาดในเรื่องหนทางคนที่ไม่ฉลาดได้ถามเรื่องหนทางกับคนที่ฉลาดคนผู้ฉลาดในเรื่องหนทางนั้นได้กล่าวว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดนี่หนทางท่านจงไปตามทางนี้สักครู่หนึ่งครั้นไปสักครู่หนึ่งแล้วจักเห็นทางสองแพร่งท่านจงเว้นทางซ้ายเสียแล้วไปตามทางขวาเมื่อไปตามทางขวาอยู่ครู่หนึ่งแล้วจักเห็นราวป่าหนาทึบไปตามทางนั้นอีกครู่หนึ่งจักเห็นลุ่มน้ำใหญ่อันมีเปียกตมไปตามทางนั้นอีกสักครู่หนึ่ง ท่านจักเห็นเหวอันโกรกชันไปตามทางนั้นอีกครู่หนึ่งแล้วท่านจักเห็นภูมิภาคอันสม่ำเสมอน่ารื่นรมติสสะอุปมานี้เราทำขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความนี้คือเนื้อความในอุปมานั้นคำว่าบุรุษผู้ไม่ฉลาดในเรื่องทางนั้นเป็นคำหมายถึงปุถุชนคำว่าบุรุษผู้ฉลาดในเรื่องทางนั้นเป็นคำหมายถึงตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะคำว่าทางสองแพร่งนั้นเป็นคำหมายถึงวิจิกิจฉาคำว่าทางซ้ายนั้นเป็นคำหมายถึงมิจฉามรรคอันประกอบด้วยองค์8กล่าวคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาปัญญามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิคำว่าทางขวานั้นเป็นคำหมายถึงอริยอัตถังคิกมรรคกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคำว่าราวป่าหนาทึบนั้นเป็นคำหมายถึงอวิชชาคำว่าลุ่มน้ำใหญ่มีเปียกตมนั้นเป็นคำหมายถึงกามทั้งหลายคำว่าเหวโกรกชันนั้นเป็นคำหมายถึงความโกรธคับแค้นใจคำว่าภูมิภาคอันสม่ำเสมอน่ารื่นรมนั่นเป็นคำหมายถึงพระนิพพานติสสะเธอจงยินดีเธอจงยินดีตามที่เรากล่าวบอกตามที่เราอนุเคราะห์ตามที่เราพร่ำสอนเถิดดังนี้เอวัง
นะอันนี้ท่านประจักษ์ไว้ว่าท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องหนทางกว่าบุรุษผู้อื่นท่านเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้ทุกเรื่องเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดไม่ว่าจะเป็นการอธิบายการใช้บทพยัญชนะให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในเรื่องของธรรมชาติในโลกนี้เพื่อให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ผู้เจ้าจะเก่งที่สุดในเรื่องนี้ดูตัววิจิกิจฉาความสงสัยลังเลตัววิจิกิจฉาเนี่ยมันเป็นกรอบของความสงสัยในเรื่องการไม่มั่นคงในเส้นทางท่านถึงบอกคนนี้เดินมาตามเส้นทางแล้วเจอทางสองแพร่งอันนี้เป็นตัววิจิกิจฉาแล้วแต่ถ้าเขามั่นคงในเส้นทางรู้ว่าทางขวาเนี่ยนะเป็นอริยมรรคมีองค์8เป็นสัมมามรรคแล้วเดินไปอันนี้เรียกว่าเขาวางความสงสัยลงได้ในเรื่องของหนทางที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์คนนี้ไม่สงสัยลังเลว่าศีลสมาธิปัญญาหรือตัวมรรคมีองค์8จะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยพ้นทุกข์พ้นความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เขาก็ยังมีความสงสัยในวิวทิวทัศน์ข้างๆทางเพราะว่ายังเดินไม่ถึงก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นตัววิจิกิจฉาจึงตีกรอบลงไปในเรื่องการวางความสงสัยในเรื่องของเส้นทางหนทางว่ามั่นคงหรือยังนั้นโสดาบันจะละตัววิจิกิจฉาตรงนี้ได้และพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้ที่บอกอุปสรรคขวากหนามต่างๆสิ่งที่เราจะต้อง ประสบพบเห็นในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติไปไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธเป็นนิวรณ์อุปสรรคขวางกั้นการเข้าถึงสมาธิต่างๆความเพลินในอายตนะความยินดีในทางอายตนะของกายก็ตามอุปสรรคเหล่านี้นะพุทธเจ้าก็พยายามบอกไว้ให้ละตรงนั้นตรงนี้เสียนะให้เจริญสมาธิให้มากนะทำสติให้มากเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติไปก็ชื่อว่าเรากำลังเดินก้าวไปตามหนทางที่ท่านบอก แล้วที่สุดก็จะสามารถเข้าถึงภูมิภาคอันลื่นลมคือวิมุตติหรือนิพพานได้นะหน้าที่เราก็คือปล่อยวางนะปล่อยวางของหนักนะเมื่อวางแล้วความเบาก็ปรากฏขึ้นมาเองนะอะไรเป็นของหนักตัวขันธ์5กายจิตอารมณ์เป็นของหนักหน้าที่เราก็คือพยายามวางให้ได้ไวให้ได้เร็วนะแล้ววิมุตติหรือนิพพานก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเองนะอันนี้ก็ให้เราพากันใช้ความเพียรนะพยายามละความเพลินในอารมณ์แล้วตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีจิตอยู่กับปัจจุบัน